assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekiston ichida erkin yuriladi.
Xalqaro arbitraj O'zbekistonda mulki musodara qilingan turk shirkatiga 40 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqardi. Farg'onada bir qancha ichki ishlar bo'limi boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Angrenlik ona qizini urgan o'qituvchi ustidan oradan 10 oy o'tib ichki ishlar bo'limiga arz qilmoqchi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1-yarmida jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil va 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekiston ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi. Hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa, shu narsalar beriladi-da, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246 moddasi 1-qismi, diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3-oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, ikki farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Yunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Yunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo arizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgan haqida arz qilgandi. Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash 18-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori qaror açtı. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya. Karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şeriat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek karardan razımız. Adalet bu. 180 milyon dolar sonra geldik. Mahkeme Uzbekistan bizge 40 milyon dolar tölaş gerek deyip karar verdi ve şunge razımız. Uzbekistan'da manevi zarar ham körgenimiz. 9-20 ay devamıda Toshkent Şehar Yunusobod tumanidagi Milli Xavfsizlik Xizmati tergov izolyatorida saqlanganmiz ve ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin davoning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Gunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011-yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Gunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Gunashning O'zbekistonda Turkuvaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011-yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Gunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhurbaşkanı prezident zaten davet etmişti beni daha evvel. Evet. Gittik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi, dedi Gunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965-yilda ta'sis etilgan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ichki ishlar boshqarmalari xodimlariga radikal dindorlar ustidan jiddiy nazorat o'rnatish topshirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat, Beshariq, Furqat va O'zbekiston tumanlari IIB boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni chandon kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Farg'ona viloyat huquq tartibot tizimida ishlovchi zobitga ko'ra, bu ko'rsatmaga binoan Beshariq tuman Dehqon To'da qishlog'ida O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining ta'siriga tushib qolgan turg'unlar joriy yilning 10-oktyabrda qo'lga olingan. Farg'onalik zobitning iddao qilishicha, viloyat IIB tuman IIBlariga diniy jinoyatlar bo'yicha rezultat qil deb ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlanganini 16-oktyabrda xabar qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida diniy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha IB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilgan. Yig'ilishlardan birida yozib olingan audio fayl Ozodlikda mavjud. Bu audiodan qo'l telefonlarida diniy radikal va'zlarni eshitayotgan yoshlar IB tarafidan profilaktik nazoratga olingani tushuniladi. 28 minutlik audio yozuvdagi ovozlar va aytilgan gaplardan uning Andijondagi maktablardan birida bo'layotgan majlisda yozilgan tushuniladi. IB profilaktik inspektoriga ko'ra, yoshlarning qo'l telefonlarida diniy va'zlar va maqolalar chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilish haqida o'qituvchilar va o'quvchilar ogohlantirilgan. Ozodlik xuddi shunga o'xshagan yig'ilish Shahrixon tuman Qalacha MFSda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ishlaydigan mulozimga ko'ra, 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ayblovlar bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlagan. Mulozimga ko'ra, diniy ayblovlar bilan sud qilinayotganlar oldingi davrdagi kabi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotganlari yo'q. Jarima, ma'muriy qamoq kabi choralar ko'rilmoqda. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi Nosirjon Rasulov raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida jihodchilar terroristik guruhiga a'zo bo'lgan aka-ukalarga jazo tayinlandi. Aka 4 yil, uka 2 yil 5 oy qamoqda o'tiradigan bo'ldi, dedi sud mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi bir oy ichida Suriya va Iroq davlatlariga ketish rejasini tuzgan va O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va IShID xalqaro terroristik tashkilotlarining jangarilar bilan yaqin aloqa o'rnatgan andijonliklarning 10dan ortiq ustidan jinoyat ishi ochilgan. 14 oktyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Andijonda yoshi 20 dan 23gacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremizmda ayblanib qamalgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xabarga ko'ra, Ne'matjon O'rmonov, Nurulla Podiljonov, Doniyorbek va Boburbek Isakovlar, Izzatilla Nasriddinov hamda Azamjon Abdullayevlar 8 oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Xorazm viloyati hokimi barcha tashkilot va korxonalarni 3 kunlik paxta terimiga safarbar qildi. Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokim bilan bog'liq 2 holatni prokuratura nazoratga olganini bildirdi. Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Maxfiy qaror. Diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent viloyati Angren shahri Qiziltog' qo'rg'onidagi 44-chi o'rta maktabda muallim 8 yoshli o'quvchisiga yelim idish otib peshonasini jarohatlagan. Shu yilning yanvarida bo'lgan bu voqea haqida o'quvchi qizning onasi 15 oktyabr kuni ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angrenning Qiziltog' qo'rg'onida yashovchi Nargiza Usmonovaning iddosichi, 2 sinfda o'qiydigan qizi So'g'diyona dars paytida O'zbekiston maqtiyasini aytmagani uchun o'qituvchisi unga yelim idish irg'itib boshini jarohatlagan. Voqea shu yilning 28 yanvarida bo'lgan.
Mani qizim nimada o'zi nozikroqda 200 grammlik kli plasma deydisa, no yap-yangi kli, u sinfdoshi Zebo degan qizi kli, uni Zebo ham aytib bergan. O'sha yerdagi bolalar hammasi bir bolalar bitta narsani aytgan. Hammasi bir-birini ko'rmasdan nima bo'ldi deganda, "Sen meni jonimga tegib ketding" deb otsa, jonam yelkasiga kelib kli tekkanmi, yerga tushib ketgan. Uni Diyorbekga o'g'il bola qo'ldan olib o'qituvchiga xabar berdi, ikkinchi marta shunday bir nima bir 2 metr narida turgan qizga 2 metrga yo'llab otgan. Peshonasi bilan burnini o'rtasidagi chuqurlikka tepkilib yirtilib ketgan.
Nargiza Usmonovaning aytishicha, So'g'diyonani o'sha kuni tuman shifoxonasiga olib borishganida vrachlar qiz miyasi chayqalganini unga aytishgan. Onaning iddao qilishicha, So'g'diyonada yanvarda olgan jarohat asoratlari hanuz qolgan. Qizning onasi bo'lib o'tgan hodisa haqida ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilmay, bu haqda hozir gapirayotgani sababini ozodlikka shunday izohlaydi.
Nimaga hozir ko'taryapsiz buni? Shu paytgacha o'z bildingiz.
o'sha paytda direktor bo'lib ko'p katta kishi uyimda direktor, zam direktor, Krasnogorsk posyolkamizni mahalla komitetlari kelib boraman deb noto'g'ri qilibdi o'qituvchi, lekin u xatoni to'g'rimi emas, iltimos Krasnogorskdan chetga chiqib ketmasin degan direktor o'zi shaxsan mashinasida birinchi payt olib borgan, Toshkentga olib borgan xususiy klinikalarga olib borib ularga astoydil iltimos qilib kechirim so'raganmiz. O'zim muqaddas kitob o'qimdan kechirim bo'linglar. Direktor o'g'lini chaqirtirganda olib borishganda aytgan nevropatolog, detski nevropatolog aytgan bir yil учетga qo'yib qo'yaman. Bu bir marta oladigan litsenziya emas, bu regularni olinadigan litsenziya deganda o'g'li qo'lini ko'ksiga qo'yib bo'pti, hammasini ko'taraman. Faqatmaylar qilmaylar, ham qo'shmaydi.
Ozodlik 8 yoshli sug'diyonaning boshiga yelim idish irg'itib jarohatlagani yuzasidan muallimaning o'zidan ham 44-son maktab rahbariyatidan ham izoh ola olmadi. Muallimning o'g'li Abdurafif Tillaboyev shunday voqea bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin onasi buni ataylab qilmaganini aytdi.
O'quvchi to'poloq qilgan boshqa o'quvchi.
Boshqa
o'quvchi to'poloq qilgan vaqti o'sha kilay qo'llarni jimotirdi, buni nimaganda otganda u o'quvchiga emas, bu qizga tegib ketgan bexosdan. Sababi endi bizni oilamizda birdaniga bir ikki yil ichida juda judayam ko'p yo'qotishlar bo'ldi, uch kishi olamdan o'tib qoldi. Onamga sal bu og'ir bo'lgan, asablari charchagan, judayam charchagan asablari. Shu endi o'quvchilar maktabda o'zidan tushunasiz, maktabda o'qigansiz.
Abdurafif Tillaboyev onasining aybini yuvish uchun Sug'diyona Usmonovani o'z cho'ntagidan pul to'lab davolatganini ham aytdi.
Uyiga yogurt ham olib borib berdim, banan dedi, banan ham olib borib berdim. Kukla barbi o'ynayman dedi, kukla barbi ham olib borib berdim. Hammasini olib borib ta'minlab. Endi onamni bilmasdan qilgan xatosi uchun.
Muallimaning o'g'li Abdurafif Tillaboyev ham Nargiza Usmonova shantaj qilayotgani yuzasidan uning ustidan ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilish niyatidaligini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkiya va AQSh Suriya shimolida turk harbiylari amaliyotni vaqtincha to'xtatib turish haqida kelishib oldilar. Bu haqda Anqarada Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan 17 oktyabr kungi uchrashuvdan keyin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh vitse-prezidenti Michael Pence bildirdi. Otashkesim 120 soat davom etadi. Bu vaqt oralig'ida kurd qurolli otryadlari harbiy harakatlar hududini tark eta oladilar. Shundan so'ng Anqara amaliyotini poyoniga yetkazadi. Pensga ko'ra, Vashington Anqaraga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etmoqchi emas. O't ochish to'xtagandan keyin esa amaldagi cheklovlar ham bekor qilinadi. Turkiyadan ajoyib yangilik, millionlagan odam hayoti qutqarildi deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump Twitterdagi o'z sahifasida. Erdo'g'on bilan Pensning 17 oktyabrdagi uchrashuvi 2,5 soat davom etdi. Erdo'g'on avvalroq AQSh vakillarining missiyasiga ishonqiramay qarayotgan edi. U hatto amerikalik mulozimlar bilan uchrashmasligini ham aytgan, biroq keyinroq Turkiya prezidenti qarorini o'zgartirdi. Erdo'g'on AQSh tomonidan kiritilgan sanksiyalarning kuchaytirilishidan ham tashvishlanmayotganini bildirgan. Turkiyaning Suriya shimolidagi kurd otryadlariga qarshi harbiy amaliyoti 9 oktyabr kuni boshlangan edi. Anqara kurd qurolli otryadlarini terrorchi deb hisoblaydi. Vashington esa ularni Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashda o'z ittifoqchisi deb biladi. Amaliyot boshlangandan beri o'tgan 9 kun davomida Turkiya va uning suriyalik muxolifatchilardan iborat bo'lgan ittifoqchilari chegara yaqinidagi hududning bir qismini o'z nazorati ostiga olishga muvaffaq bo'ldi. Bu arada kurd otryadlari ham Damashq bilan kelishuvga erishib, Anqara hujumidan himoya qilishi uchun qator shaharlarni Suriya harbiylariga topshirishdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror: diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 4437M raqamli maxfiy qarori ilovasida topshirilgan qator vazifalar mamlakatdagi xususiy tadbirkorlar va fermerlar faoliyatiga bevosita taalluqlidir. Mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan maxfiy qaror 2019 yilning 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan va ozodlik ixtiyorida unda berilgan keng ko'lamli topshiriqlar ijrosi darhol boshlanganini bevosita va bilvosita tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. Maxfiy hujjatdagi topshiriqlarning aksar qismi davlat va jamoat tizimlariga taalluqli bo'lsa-da, ularning ayrimlari tadbirkorlik subyektlari, hunarmand, savdogar, ishlab chiqaruvchi va fermerlar faoliyatiga bevosita aloqadordir. Diniy mutaassiblikning oldini olishga qaratilgan aytilgan chora-tadbirlar orasida hunarmand va fermerlar bilan a'zolik shartnomasiga kiyinish madaniyati, aniqrog'i beo'xshov soqol qo'ymaslik va hijob kiymaslikka oid band kiritish, diniy ramzli kiyim tikayotganlarni boshqa turdagi tovar ishlab chiqarishga yo'naltirish, bunday tovarlarning xorijdan olib kelinishini to'xtatish bor. Hunarmand va fermer bilan shartnomaga yangi shartlar qo'shiladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik fermerlarga ko'ra, har yil boshida ular O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan a'zolik shartnomasi imzolaydilar. Hozirga qadar tuzib kelingan bu shartnomada fermerlarga ko'ra tashqi qiyofa bilan bog'liq shart va talablar yo'q. Ammo maxfiy qaror ilovasining jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili ostida amalga oshiriladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar deb nomlangan 4-bobida buyurilgan ishlar bu amaliyotni o'zgartirishni nazarda tutadi. Yo'l xaritasining 35-bandida hunarmandlar, fermerlar o'rtasida kiyinish madaniyati, yurish-turish odoblarini targ'ib qilish, beo'xshov soqol qo'yish, badanga tatuirovka chizish kabi salbiy illatlarning oldini olishga qaratilgan maqsadli tadbirlar o'tkazish topshirilgan. Bu maqsadda qilinishi buyurilgan ishlar ro'yxati esa: 1. Ishchi guruh va tadbirlar rejasini ishlab chiqish. 2. Hunarmandlar, fermerlar o'rtasida tuzilgan a'zolik shartnomasining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritish va shartnoma talablariga amal qilinishini qat'iy nazoratga olish. 3. Targ'ibot guruhlarini shakllantirish va ularni tarqatma materiallar bilan ta'minlash. 4. Reja asosida hunarmandlar va fermerlar o'rtasida targ'ibot tadbirlarini tashkil etish bor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu topshiriqlar ijrosi uchun O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, Davlat soliq qo'mitasi, hokimliklar, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, Xalqaro islom akademiyasi va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul etib tayinlangan. Topshiriqlar ijrosi 15-sentyabrdan boshlangan. Ozodlik gaplashgan vodiylik ayrim fermerlar hozircha o'zlariga bunday o'zgarish haqida ma'lumot berilmaganini bildirdi. Sahardan yarim kechagacha paxtadamiz hozir. O'zimizga qarashga vaqt yo'qligidan soqollar o'sgan. Har kun majlisda hokim ham, prokuror ham ko'ryapti, lekin hozircha indashmadi. Yanvarda fermerlar kengashi bilan yana 1 yillik shartnoma qilamiz. Shunga qo'shilsa kerak bu talablarni, dedi fermerlar o'rtasida soqollilar ancha ekanini ta'kidlagan andijonlik fermerlardan biri. Xorijdan diniy mollar olib kirish bartaraf etiladi. Diniy libos tikuvchilar boshqa mahsulot ishlab chiqarishga o'tadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay diniy siyosatda boshlangan yumshash ortidan O'zbekistonda Yaqin Sharq mamlakatlarida urfga kirgan islomiy liboslar bozori yangidan rivojlana boshladi. Mamlakatda shunday liboslar targ'iboti, reklamasi va savdosi bilan shug'ullanuvchi qator saytlar, xususan Hijab Uz, Muslima Uz kabi saytlar ish boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hijob modasi bilan shug'ullanuvchi kanallar ko'paydi. Bunday liboslarning ulkan reklama pannolari 2018 yildan boshlab Toshkent ko'chalarida ham paydo bo'ldi. Qator telekanallar hijob modasiga oid muntazam ko'rsatuvlar taqdim etishga kirishdi. 2019 yil sentyabrga kelib hukumat hijob modasining davlat, xususan dindan ajratilgan ta'lim muassasalari xodimlari, shuningdek o'quvchi qizlar orasida keng tarqay boshlaganidan xavotirga tusha boshladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
4-sentyabr kungi 4437M sonli prezident maxfiy qarorida yozilishicha, so'nggi yillardagi diniy vaziyat tahlili kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari jamiyatdagi ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi omilga aylanganini ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib maxfiy hujjatda O'zbekistonga xorijdan bunday kiyim-kechak va boshqa diniy belgili mahsulotlarni olib kirishni to'xtatish, mamlakat ichkarisida bunday mahsulot ishlab chiqarayotganlarni boshqa yo'nalishga burish topshirilgan. Yo'l xaritasining xorijdan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni mamlakatga olib kirish va tarqatish holatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish buyurilgan 34-bandida Bojxona va soliq qo'mitasi kabi vakolatli idoralarga xususiy tadbirkorlarni bunday biznesdan qaytarish topshirilgan. Shu maqsadda quyidagi ishlarni amalga oshirish buyurilgan. 1. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ushbu toifadagi ashyolar ro'yxatini shakllantirish. 2. Ro'yxat asosida bu toifaga mansub tovar, moddiy boyliklar va kiyim-kechaklarni respublika hududiga olib kirishning oldini olish bo'yicha Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan chora-tadbirlarni belgilash. 3. Respublika hududida diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni ishlab chiqarayotgan, savdo rastasida sotayotgan xususiy tadbirkorlar bilan tegishli tushuntirish ishlarini olib borish, ularni boshqa turdagi tovarlar ishlab chiqarish va sotishga yo'naltirish. 17 oktyabr kuni Ozodlik bog'langan Chorsu bozori ma'muriyati xodimi ayni kunlarda kiyim-kechak bozoridagi savdogarlar bilan rejim uchun javobgar xavfsizlik xodimlari shu masalada gaplashayotganini bildirdi. Toshkentning Abu Saxiy Ulgurji bozoridagi savdogarlardan biri esa bu bozor hududida hijob emas, Turkiyadan olib kelingan uzun modniy ko'ylaklar sotilishi, ammo hozirda savdosining sustligini aytdi. 16 oktyabr kuni Ozodlikka xabar yo'llagan xonobodliklardan biri Qirg'iziston orqali diniy liboslar olib kelayotgan furaning Do'stlik chegara bojxona postidan o'tkazilmaganini bildirdi. Aytilishicha, reeksport qilinayotgan bu mahsulotlar vodiy bozorlaridagi do'konlarga mo'ljallangan bo'lgan. Ozodlik hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik maxfiy hujjatda belgilangan vazifalar ijrosi haqida ma'lumot olish maqsadida bojxona qo'mitasi bilan ham bog'landi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi mulozimi hozircha islomiy kiyimlar importi taqiqlanganidan bexabarligi, bojini to'lab istagan uslubdagi kiyim-kechakni olib kirish mumkinligini aytdi. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati esa Ozodlikning diniy ramzli moddiy boyliklar va kiyim-kechaklar aniqlamasi va ro'yxati bor yo'qligi, bunday tovarlarning respublika hududiga kirishi oldini olish topshirig'i ijrosi boshlangan-boshlanmaganiga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Afg'onistonlik sevishganlar noo'rin hazil qurboni bo'ldi.
9 lak afg'oni yo qarib 11500 dollar qizni otasiga qalin deb bergan ekan, hamma ishlar bitgan ekan.
Ozod mikrofon. Hokim saylattirgan rais yordam puli va nafaqalarni muhtojlarga emas, boylarga bermoqda.
Bojasini, ukasini oldin 3 stadiya bilan mahallaga qotib ishlab so'rlangan.
O'zbekiston havo yo'llarining samolyoti 2 kunda 2 marta favqulodda qo'ndirildi. Buxoro City qurilishi bois do'koni buzilgan marmar sozlar 2 million dollar zarar ko'rganini aytmoqda. Plastik idish bilan politsiya xodimiga hujum qilishga urinishda ayblangan faol Rossiyani tark etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'rinsiz bir hazil ikki afg'onistonlik o'zbek sevishganlarining o'limiga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek o'spirin Muhammad Nasim bundan chamasi 6 yil oldin ish izlab Eron orqali Turkiyaga o'tib boradi. U Anqarada cho'ponlik qiladi. Bundan taxminan 5 yil oldin oilasi xoyishi bilan tug'ilib o'sgan yurti Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Qaysor tumani Qizilsuv qishlog'ida hayot kechiradigan Parvona ismli bir qizga unashtiriladi. U yaqinda internet orqali Parvona bilan so'zlashib, turkiyalik bir qiz bilan uylanganini aytib, go'yo u bilan o'zicha hazillashgan bo'ladi. Bo'lajak turmush o'rtog'ining gaplariga ishongan Parvona otasining avtomati bilan o'zini otib o'ldiradi. Voqeadan xabar topgach Muhammad Nasim ham Anqarada o'zini nobud etadi. Turkiyada hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Nurahmat Yurtdosh, Turkiyada yashab mehnat qiladigan afg'onlar orasida bunday noxush hodisalar tez-tez takrorlanayotganini aytadi. Yurtdoshga ko'ra, Muhammad Nasim yaqinda Afg'onistonga qaytib, nikoh to'yini o'tkazish niyatida bo'lgan. ammo uning o'rinsiz bir hazili bois ikki yosh sevishganlar didori qiyomatga qoladi.
Nasim 24 yoshida ekan, 9 afg'oni yo qarib 11,500 dollar qizni otasiga qalin deb bergan ekan, hamma ishlar bitgan ekan, faqat kiyov kelin taraf ikkisi ham Muhammad Nasimni kutib turgan ekanlar ki qachon Turkiyadan keladi deb. Muhammad Nasimning otasi to'yni go'shti yog'i birinchi va kerakli hozirliklarni olgan ekan, o'g'lim keladi to'y qilamiz deb, ammo afsuski bu orzu istaklari amalga oshmadi.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha Muhammad Nasimning jasadi qarindoshlari orqali Afg'onistonga olib borilib, Qaysor tumanida dafn etilgan. Muhammad Nasim va Parvonaning oila a'zolari bilan so'zlash uchun qilgan sa'y harakatimiz natijasiz qoldi. Afg'onistonlik o'zbek o'spirinlari mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlar va ishsizlik sabab noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Iron va Turkiyaga o'tib borishlikka majbur bo'lmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek siyosatshunos Qudratillo Chaqmoq: mamlakatda haqiqiy barqarorlik o'rnatilmagunga qadar o'zbek o'spirinlari duch kelib turgan hayotiy muammolar bartaraf etilmasligini aytadi.
Ming bir mushaqqatlarni ko'zga tutib, Irondan Turkiya shu tomonlarga o'tish uchun ham qancha yoshlar yo'llarda talaf bo'ladi, o'ladi, yo qaytib keladilar, shuncha yoki ketadi, ketgandan keyin bir yil emas, balkim 10 yilni ko'zlab ketadi, shuncha yildan keyin balkim men ishlab qaytarman deb shuncha vaqtni ham yaqinlari kutadi buni.
Hozirgi kunda noqonuniy yo'llar orqali Iron va Turkiyaga o'tib borgan minglab kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari ming bir mashaqqatga bardosh berib, g'urbat diyorida mehnat chekishlikka majburlar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 66 yashar Rahmatulla Akramovning aytishicha, mahalla fikri inobatga olinmasdan hokim tomonidan saylattirilgan MFI raisi kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan nafaqa va moddiy yordamlarni o'zining yaqin odamlariga tarqatib bergani viloyat moliya boshqarmasi revizorlari tomonidan aniqlangan. Rahmatulla Akramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizga mana Sho'rchi tumanini belgilangan mahallasiga mahalla saylovi vaqtida Sho'rchi tumanining sobiq hokimi Botir Alimov degan yigit hozir ketdi odam ishdan. Saylovga bir noqonuniy odamni qo'ydida oldindan mahallaga kotib bo'lib ishlab xalqni un yog'ini talon-taroj qilib o'zbekiston jinoyatchiligini 165-209 moddalar bilan sudlangan odamni rais qilib qo'yishga nima qildilar? Nomzod oliy ma'lumotli bir ikkita nomzodni otdilar saylovga erkin qolganda. Keyin xalq norozi bo'lib 280 kishi norozichini xat yozib hokimga uchrashdi o'sha vaqtda. Bizga bunday hozirgi nima kerak emas, sudlangan odam bu ma'lumoti bo'lmasa bu oldindan mahallaga kotib bo'lib mana shuncha narsani talon-taroj qilgan bilgan mana oliy ma'lumotli shunday odamni qo'yib bering mana obod mahalla dasturiga tushgan deb 1280 kishi arza yozib hokimga borib uchrashib bo'yshatdilar. Buni may oyiga bo'lgan 10-mayga saylov 20-mayga bo'lgan. Keyin xalqdan aytgan nomzodini qo'ymay o'zini bojasini ukasini oldin 3 stadiya bilan mahallaga kotib bo'lib ishlab so'rlangan Nurmomatov Azamat degan yigitni qo'ydilar. 312 ovozi joyiga 70 ovoz bilan buni noqonuniy sayladi. Xalq norozi bo'lib qoldi. Ana endi bu yigit saylovga hozirga noqonuniy saylansa ham rais bo'lib o'tgandan keyin davlatni mulkini talon-taroj qilib boshladi-da ukajon. Masalan, yengil mashinasi bolalarga nafaqa, o'zini nomzodini hozirgi vakil bo'lib borib saylanganlarga noqonuniy bolalarga 7 yoshga 14 yoshga pul, moddiy yordam, ana shunday ishlarni qilayotgandan keyin men bu adolatsizlikka chidayolmay arza yozdim. Sho'rchi tuman prokuroriga, viloyat prokuroriga. Keyin buni qiziq tomoni moliyaga o'tkazdi, meni arzamni. Moliyani xodimi bo'lsam, meni arzamni olib mahalla raisi bilan borib gaplashib, mana sizni ustingizdan mana bobo arza yozibsiz deb bir 30 yaqin noqonuniy odamlarni arzga nafaqa pulini uzganda meni arzamni mahallani peshtoqiga ilib qo'yib, mana qoroncha bo'lgan yozgan ekan hammangni nafaqang buzildi deb mana bunday tashviqot qilib meni ko'p og'rimni so'kib mana xalqqa meni mana yaxshi yomon qilib tayladi. endi men fuqarolik burchimni bajarib, mana bu korrupsiyaga qarshi nima qilib, mana bu noholikka chidolmay beg'ab yashaganlar bor, kambag'allar bor, bularga berayotgan pulda pul ana mashinasi bor, inovatsiya mashinasi bor odamlar chiqib o'shalarga berganchi men bir adolatsizlikka chidolmay bir yozgan arzamni mana bunday tashib qo'ydim, meni og'rimni so'ksalar bular. Men hozir endi uydan qolmayman.
Tekshirish bo'ldimi o'sha, masalan bir narsa aniqlandimi?
Tekshirish viloyat kiruv kelib 61 million tamomat chiqardi dedi, noqonuniy pulni talon talon qilgansang deb. Ana uni prokuraturaga topshirdi. Prokuratura bo'lsa o'rganib ish qo'ydi, rezinaday qilib cho'zib maqsad jinoyat soni kerak emas, jinoyatni ochish kerak emas. Mana shunday rezinaday qilib cho'zib mana shunday qilib yotibdi. Bu xalqqa endi bir xudo Alloh deyotgan xalqni g'amini yetgan mahalla rais kerak-sa bizga.
Balki o'sha nafaqa olayotganlar haqiqatdan shu nafaqaga muhtoj odamlardir.
Yo'q. Hammasi aniqlandi, kuruv aniqlab berdi. Hammasini yengil mashinasi bor, to'g'ri kelmaydi. Hammasini hali hisob-kitob qilganda pullarni hammasi chiqqan, noqonuniy bo'lgan. 70 ta ovoz bu rais uchun berganda o'shalarga rag'batlantirish uchun mana shunday qilib tarqatgan puldi. Bu o'z isbotini topdi, kiruv tekshirdi. 61 million 300 necha ming pulni menga aytdi, chaqirdi viloyat kiruvlariga tekshirgan xodima. Bobojon, mana biz qonuniy tekshirdik, haqiqatda mana shuncha pulni talon-toroj qilgan ekan. Mana Sho'rchi tuman prokuraturasiga topshirdik biz. Endi prokuror ustidan jinoyat ishi qo'zg'ataman, o'ldirib olaman, sizlarga boshqa rais qo'yaman deb menga tushuntirib aytdi-da, mendan keyin tushuntirish xat oldi. E'tirozim yo'q haqiqatdan deb yozib berdim,
deydi Sho'rchilik pensioner Rahmatullo Akramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning fermerlarni urib, tinmay onasidan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio Ozodlikka kelib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Avgust oyining oxirida Mirishkor tumanining Jeyno hududidagi fermerlarni paxta boshiga to'plagan hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni g'o'zani kultivatsiya qilmaganlikda, qurtga qarshi dori sepmaganlikda va sug'ormaganlikda ayblab, vajohat bilan urib so'kadi. Ozodlik audiodagi haqoratlangan fermerlarning 2 nafarini topib suhbatlashdi, ammo ular hokim tazyiqidan qo'rqib, ismlarini oshkor qilmaslikni iltimos qildi. Audioning boshida hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlardan birini urib, onasini haqorat qiladi.
Ben tağdırım sana kulüme, ben tağdırım anı kulüme, ona ne yapayım? Ne yapayım? Ha? Ben 105 kulüme, pilotlar ne o zaman kaçtan kilomu, ona ne yapayım? Ha? Ona ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne kıldırmadın? Ne kıldırmadın? Ne kıldırmadın diye bana sakin tamba? Ona ne yapayım sen, ona ne yapayım sen harram ona? Ona ne yapayım sen, ona ne yapayım sen harram ona? Eğer bugün bu 100 kulüme kulüme kulüme kulüme kulüme kulüme kulüme Ne kıldırmışsın? İçelmedin.
Fermer bir necha bor onadan so'kmang deb o'zini himoya qilmoqchi bo'ladi.
Nima deb javob berasan? Men mazni chaqib edim.
Ona ketmang.
Unayni chiqding deb pasan, bidan. Bidan kutdi.
Ozodlik 15 oktyabr kuni Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Ozodlik Ravshan Komilovning Jamshid ismli yordamchisi bilan gaplashib, hokim deb iddao qilinayotgan shaxsning fermerlarni haqorat qilayotgani yozilgan audio Ozodlik tasarrufida borligi va bunga hokimning munosabati kerakligini so'radi. Yordamchi Jamshid bu haqda hokimga xabar berishni va hokimning o'zi telefon qilishini aytib, Ozodlik raqamlarini yozib oldi. Ammo hokimlikdan kun davomida qo'ng'iroq bo'lmadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lganidan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi. 2018-yilning 18-iyun kuni Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar fermer Sherali Davronov 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi Ravshan Komilov uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilganini iddao qilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokimi bilan bog'liq ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqov Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ovozi yozilgani iddao qilingan va ozodlikda e'lon qilingan audio yuzasidan tekshiruv boshlanganini Kun.uz'ga bayonot berdi. Bu holatni yashirishning, xasboshlashning hojati yo'q. Hammasi ayon ko'rinib turibdi. Hozir bu holat prokuratura tomonidan oldingi holat bilan qo'shib o'rganish uchun nazoratga olingan. Rasman o'z tasdig'ini topsa, bazaviy hisoblash miqdorining kamida 50 baravari miqdorida jarima qo'llanishi mumkin degan Ahror Sodiqov. Mirishkor tumanining Jeynov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi. Audioni ozodlikka jo'natganlarning aytishicha, undagi voqea dumbul mojarosidan oldin, avgustning oxirida bo'lgan. Biroq Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulovning Kun.uz'ga aytishicha, audioda aks etgan voqea bundan 6 yil muqaddam bo'lgan. Bugungi maqolaga sabab bo'lgan Ozodlik radiosi va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan tuman hokimining fermerga berayotgan tanbehi bilan bog'liq voqealar bundan roppa-rosa 6 yil avval yozib olingan. Barchangizga ma'lumki, bundan 5-6 yil avval paxta siyosati yo'lida hech kim ayab o'tirilmagan. Hokimning fermerga tanbeh berish voqeasi 6 yil avval Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Alamzada kimsalar esa bu eski voqealarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatish orqali bugungi kunda ish va odamlarga munosabat uslubini o'zgartirgan hokimga qarshi ish qilayotganlari sezilib turadi degan Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulov. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralar bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lganidan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxoro City qurilishi bois do'koni buzilgan marmar sozlar 2 million dollar zarar ko'rganini aytmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 8-iyul kungi 565 sonli qarori asosida Buxoro shahrida Buxoro City zamonaviy ishbilarmonlik va turar joylar markazini qurish uchun o'nlab turg'unlarning uyi buzilmoqda. 83 gektar maydonni egallagan bu qurilish hududida joylashgan Buxoro Lyuks Marmar, Ruhur va yana 6 shirkat binolari ham buzilgan. Ularning fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudiga yozgan arizasida ko'rilgan zarar miqdori 2 million AQSh dollari deb belgilangan. Marmarsozlar huquqlarini himoya qilayotgan yuristning ozodlikka bildirishicha, tadbirkorlar haqsizlik qurboni bo'lgan. Buxoro City hududida obyektlarni qurish va ulardan foydalanish direksiyasi vakilining 16 oktyabr kuni ozodlikka bildirishicha, tadbirkorlarni rozi qilish uchun 17 oktyabrga uchrashuv belgilangan. Buxoro shahar hokimligining kapital qurilish bo'yicha mutaxassisi esa marmar ishlab chiqarish sexlari o'z vaqtida noto'g'ri privatizatsiya qilinganini iddao qildi. Buxoro Lyuks marmar shirkati rahbari Firdavs Nizomovning ozodlikka aytishicha, Sukunda buzilayotgan o'z do'konini bundan 8 yil oldin kimoshdi savdosida davlatdan qonuniy tarzda sotib olgan.
Bu 25 yillik oldin nima korxona bo'lgan, davlat korxonasi. Keyin buni xususiylashtirilgan bu. Xususiylashtirilgandan keyin 25 yil ichiga bir nechta egasi o'zgarib ketganda, masalan, bunisiga sotgan, bir qismini bo'lak-bo'lak. Men o'zim 2011 yil olyapman, auksionga qatnashib davlatdan sotib olyapman. Lekin mendan oldin 25 yillik hujjat noto'g'ri deb bular sudni qarorini chiqardilar. O'sha birinchi hujjat bekor bo'lgandan keyin bu yo'g'i 1000 xonani olgan bo'lsangiz ham noqonuniy hisoblanar ekanda, shunaqa qilib bizani mol mulkimizni davlat hisobiga o'tkazib tashladilar.
Qarorda Buxoro shahridagi samarasiz foydalanilayotgan binolar buzilib, o'rniga siti qurilsin deyilgan. Buxoro Luks Marmar samarali shirkat. O'nlab kishilarni ish bilan ta'minlab turuvdi. Men bu shirkat binosini 2011 yil auksionda sotib oldim. Bino 1994 yil xususiylashtirilgan. Bu orada bir necha ega almashdi. Hozir menga tovon to'lamaslik uchun bino 25 yil oldin noto'g'ri rasmiylashtirilgan degan bahonani o'ylab topishdi, deydi suhbatdosh.
Endi hukumat joy beramiz, nima qilmanglar, ko'chaga qo'ymaysizlar deb ham aytib turibdi.
Marmar sozlar huquqlarini himoya qilayotgan yuristning aytishicha, Buxoro City qurilishi bois buzilayotgan bino 1994 yili 447 KPO sonli buyruq asosida mavjud qoidalarga rioya qilingan holda xususiylashtirilgan. Buroning tadbirkorlarga tegishli ekani haqidagi hujjatlar to'plami ozodlikda mavjud. Hujjatlarda bugun buzilayotgan binolarning Buxoro Luks Marmar, Ruhur, Nur Building, MCJ, Signal MCJ va tadbirkorlar Oybek Ortikov, Faxriddin Jo'rayevlarga tegishli ekani aks etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Hukumat Yalla va Zulfiya ijodidan ekstremizmga qarshi em yaratmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati Toshkentdagi 22-chi bolalar musiqa va san'at maktabi negizida Yalla estrada vokal cholg'u ansambli ijro uslubidagi bolalar musiqa maktabi va studiyasini tashkil etish to'g'risidagi taklif etilgan qaror loyihasini tayyorladi. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov Ozodlik bilan suhbatda hukumatning bu rejasini qo'llab-quvvatlab, qo'lidan kelganicha yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi.
Bu xabarlar yaxshi, mana yaxshi, juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlash mana umuman san'atga bir juda katta e'tibor.
Portalida muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida o'zbek estradasini milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda rivojlantirish maqsadi ko'zlangani aytiladi. Hujjatga Yalla ansambli ijro uslubidagi bolalar musiqa maktabi studiyasini tashkil etish va uning faoliyatini moliyalashtirishga doir chora-tadbirlar rejasi ilova qilingan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437 M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorda esa zamonaviy estrada va dunyoviy adabiyot yoshlarining muttasib g'oyalarga berilishini oldini oluvchi omil sifatida belgilab qo'yildi. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Yalla ansambli va dunyoviy mazmundagi badiiy adabiyotdan diniy ekstremizmga qarshi immunitet yaratish vazifasini yaratish Madaniyat vazirligi va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga topshirilgan. O'tgan juma Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazida yig'ilish bo'ldi. Majlisda xuddi shu vazifa qo'yildi, ya'ni Yalla formatidagi milliy estradani rivojlantirish va Hamid Olimjon Zulfiya juftligi timsolida zamonaviy qahramon obrazini yoshlar orasida targ'ib qilish. San'atshunos Turdiyevning fikricha, Yalla ansamblidan dorilfunun yasashga urinishning keragi yo'q. Bu ansambldan alma mater chiqmaydi. Yalla ansambli Sovet vitrinasiga qo'yilgan mafkuraviy produkt edi. Maksimum Bolgariya va GDRdagi 1-2 festivalda ishtirok etgan xolos. Musiqiy formati eklektikadan iborat. Mazmunan folk-pop. Bundan maktab yasab bo'lmasligini har bir muzikant biladi. Buning keragi ham yo'q deb o'ylayman. Estrada sirk bilim yurti bor. Glier va Uspenskiy nomidagi musiqa bilim yurtlari turganda bu pseudo maskanga hojat yo'q deb o'ylayman, deydi san'atshunos. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning o'zi esa Ozodlik muxbiriga Yalla ansambli allaqachon maktabga aylangan va hukumatning bu qarori mavjud reallikka huquqiy tus berganini aytadi. Sharoit yaratilishi, mablag' ajratilishi tahsinga loyiq. Yallani sobiq esir hududlarda hamma bilar edi va biz kuylasak qo'shilib kuylashar edi. Hukumat qarorini olqishlayman, dedi xalq artisti. O'zbekiston prezidentining 4-sentyabr kungi maxfiy qarorida Hamid Olimjon va Zulfiya kabi shoirlar nomi keltiriladi. Yoshlarni salbiy xulq-atvor hamda ommaviy madaniyat ta'siridan saqlash maqsadida Hamid Olimjon va Zulfiya xonim kabi zamonamiz qahramonlar obrazini yaratish orqali yurtimizda madaniyat va san'at sohasida muvaffaqiyatga erishgan shaxslarning hayoti va faoliyatini keng targ'ib etish ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Islohotlarni qo'llagan sayt va blogerlarga moliyaviy rag'bat, qo'llamaganiga qonuniy chora. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori ilovasining alohida bobi ijtimoiy tarmoqlardagi axborot xurujlariga qarshi kurash yo'l-yo'riqlariga bag'ishlangan. 44-37M maxfiy qarori va uning ilovasida berilgan topshiriqlar diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadini ko'zlagan bo'lsa-da, axborot xurujlariga qarshi tegishli choralar ko'rish ko'lami mamlakatdagi nafaqat diniy, balki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy vaziyatga oid ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Axborot xurujlariga qarshi kurashda Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga katta vakolatlar berilgan. Mamlakatdagi kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar, xususan Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura, shuningdek Adliya vazirligi va Oliy sud esa bu kurashda agentlikning asosiy hamkori etib belgilangan. Maxfiy hujjatning ayni bobida berilgan aniq ko'rsatmalar, nega ayrim sayt va faol blogerlarning Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlarining shaxsiy himoyasiga olingani, ayni paytda shu kunlarda taqdiri muhokamada qolayotgan bloger Nafosat Alloshukurovaning nega jazoga tortilgani, qolaversa mamlakatdagi vaziyatni tanqidiy ruhda yoritgan To'g'ri.uz saytining nega to'satdan yopilganiga bilvosita oydinlik kiritadi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga axborot tahdidlariga qarshi kurashda ulkan vakolatlar berildi. Prezident maxfiy qarori ijrosi batafsil belgilab berilgan yo'l xaritasining 9-bobi ijtimoiy tarmoqlarda axborot tahdidlariga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirish, milliy, ma'naviy, madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish deb nomlanadi. Bu sohada qilinishi buyurilgan ishlar uchun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov mas'ul etib tayinlangan. Bu vazifalarni bajarish O'zbekistonning eng qudratli tizimlari, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligi, Oliy sud Allamjonovning hamkor tashkilotlari etib belgilangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy hujjatning bu bobida berilgan birinchi vazifa diniy sohaga oid axborot xurujlarini barvaqt aniqlash va tegishli choralar ko'rishdir. Shu maqsadda Allamjonov va uning kuch ishlatar vakolatiga ega qudratli hamkorlariga quyidagi topshiriqlar yuklatilgan. 1. Hamkor tashkilotlar mutaxassislaridan iborat ishchi guruh tuzish va ish rejasini ishlab chiqish. 2. Internet va ommaviy axborot vositalarida berilayotgan sohaga oid materiallarni tahlil qilish va ma'lumot tayyorlash. 3. O'z domenida faoliyat yuritayotgan diniy ma'rifiy mazmundagi internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarda radikal tashkilotlar g'oyalariga ilmiy asoslangan raddiyalarni tizimli ravishda joylashtirib borish. Bu topshiriq ijrosiga davlat kuch ishlatar tizimlari bilan bir qatorda din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi va O'zbekiston musulmonlar idorasi ham jalb etilgan. Uni bajarish uchun 10-sentabrdan dekabrga qadar muddat berilgan. Bloger qarshisidagi tanlov: shirinkulcha yoki kaltak. Jamoatchilik, xususan xorij hukumatlariga o'zini O'zbekistondagi matbuot erkinligi uchun faol kurashchi qilib ko'rsatib kelayotgan Komil Allamjonov va uning agentligiga topshirilgan yana bir turkum vazifalar blogerlar faoliyati bilan bog'liq. Ijrosi 10-sentabrdan belgilangan bu vazifa ijtimoiy tarmoq va internet messenjerlari orqali ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va diniy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan asossiz va uydirma ma'lumotlarni tarqatib kelayotgan blogerlar faoliyatiga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirishdir. Shu maqsadda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari va uning bu vazifa ijrosidagi hamkorlari, O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi, nodavlat elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi va Adliya vazirligiga quyidagilar buyurilgan. 1. Ijtimoiy tarmoq va internet messenjerlarida diniy mavzularda fikr bildiradigan bloger va influencerlar sahifalarining monitoringini olib borish. 2. Blogerlarning milliylik, dunyoviylik masalalari bo'yicha hamda huquqiy bilim va saviyasini oshirish uchun doimiy davra suhbati, uchrashuv va seminar treninglarini tashkil etish. 3. Ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va diniy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan asossiz va uydirma ma'lumotlarni tarqatib kelayotgan blogerlarga qonuniy chora ko'rish tizimini shakllantirish. 4. Respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi blogerlar faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish chora-tadbirlarini ko'rish.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bloklanadigan sayt, profil va kanallarning qora ro'yxati. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va uning rahbari Komil Allamjonovga yuklangan navbatdagi vazifa terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qiluvchi axborot resurslarini bloklash va o'chirish choralarini ko'rishdan iborat. Shu maqsadda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi din ishlari bo'yicha qo'mita, Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi, Bosh prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Oliy sud va Adliya vazirligi bilan 20-sentyabrdan dekabrga qadar quyidagilarni amalga oshiradi. 1. Terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qilayotgan veb-saytlar, profillar va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar ro'yxatini tuzish va aniqlangan materiallar yuzasidan sud idoralariga ma'lumot taqdim etish. 2. Sud qaroriga asosan terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qiluvchi axborot resurslarini bloklash va o'chirish choralarini ko'rish. 3. Sud qaroriga asosan O'zbekiston hududida tarqatilishi man qilingan ekstremistik va terrorchilik g'oyalari targ'ib qilinayotgan resurslar ro'yxatini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilib borish. Saytga qarshi sayt, profilga qarshi profil bilan kurash rejasi. 2019-yilning 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan prezident maxfiy qarorida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va uning Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy sud va Adliya vazirligi kabi hamkorlari tomonidan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va diniy vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotgan deb topilganlarni jazolash bilan ayni paytda hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlovchilarni mukofotlab borish ham buyurilgan. Maxfiy hujjatda yana Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va hamkorlariga aholini ishonchli ma'lumot bilan ta'minlash va axborot muhitini sog'lomlashtirish maqsadida milliy domendagi internet saytlari bilan profilaktik tadbirlar tashkil qilish topshiriladi. Bu vazifa esa internet saytlari bosh muharrirlari va jurnalistlari bilan profilaktik tushuntirish va ular uchun seminar-treninglar uyushtirish va berilgan topshiriqlarni bajargan sayt va kanallarni mukofotlashni o'z ichiga oladi. Internet makonida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni ijobiy yoritib borayotgan sayt, akkaunt, profil va kanallarga maxsus grantlar taqdim etishni joriy qilish.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qonuniy chora ko'rilgan bloger, yopilgan sayt. Prezidentning 4437M sonli maxfiy qarori nusxasi ozodlik ixtiyoriga kelgan ayni kunlarda O'zbekistonda jamoatchilikka tanilib ulgurgan mustaqil bloger va mahalliy domendagi mustaqil sayt bilan bog'liq shov-shuvli voqea sodir bo'ldi. Sentyabr oxirida jurnalist Mahmud Rajab va qarindoshlarining Toshkentga piyoda boshlagan norozilik yurishini yoritgan mustaqil bloger Nafosat Alloshukurova avvaliga 10 kunga qamaldi. Tutqunlikdan chiqishiga sud hukmi bilan majburan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Alloshukurovaga nisbatan ilk qonuniy chora Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va diniy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan asossiz va uydirma ma'lumotlarni tarqatib kelayotgan blogerlarga qonuniy chora ko'rish tizimini shakllantirish uchun muhlat berilgan 10-sentyabrdan 2 hafta o'tib qo'llanildi. Asosan huquq tizimlaridan norozi oddiy odamlar haqida ijtimoiy tarmoqda ma'lumot berib kelgan 32 yashar Alloshukurova Ma'muriy javobgarlik kodeksining mayda bezorilik, maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish va ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratishga oid moddalari bilan jazolandi. Uning ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilishi ham qonuniy qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, prokuratura bu haqda sanksiya berdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qonuniy jazo qo'llangan Alloshukurova ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan qoralov kampaniyasi davomida prezident blogerlarni qo'llab turgan bir paytda norozilik yurishini yoritgan ahmoqqa, shuningdek O'zbekiston tinchligini ko'ra olmayotgan buzg'unchiga chiqarildi. Ozodlikka prezident maxfiy qarori ijrosining butun respublika bo'ylab barcha frontlarda borayotganini bilvosita tasdiqlovchi xabarlar kelayotgan ayni kunlarda O'zbekistondagi vaziyatni mustaqil va tanqidiy ko'z bilan yoritishga uringan yana bir sayt To'g'ri Uz yopildi. Bu saytda ishlagan bloger va jurnalist Xurshid Yo'ldoshovning Facebook'da yozishicha, moliyaviy muammolar bois muassis tomonidan yopilgani iddao qilinayotgan bu sayt Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosimiga uchragan. Allamjonov tomonidan ma'lum bir shaxslar manfaatiga xizmat qilayotganlikda ayblangan. Jurnalist shuningdek, o'quvchilari soni muttasil oshib borayotgan yangi saytga bevosita Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2 marta bosim bo'lganini ochiqladi. To'g'ri Uzga faqat 2 marta tashqaridan qo'ng'iroq bo'lgan va saytdagi 1-2 xabarni o'zgartirish so'ralgan. Har ikki qo'ng'iroq ham Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan bo'lgan. Birinchi qo'ng'iroq blogerlar haqidagi maqolani olib tashlash, ikkinchisi prezident qizi, axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi rahbari o'rinbosarining unga yoqmagan rasmini olib tashlash haqida bo'lgan. Rasmni o'chirtirishga yoki o'chirishni so'rashga qonuniy asos yo'q edi. Bo'lganda ham o'sha qonuniy asos keltirilmadi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi biror narsani o'chirishni so'rashga haqqi bor albatta, ammo qonuniy asosni ko'rsatib, shunchaki matbuot kotibining Telegramda yozishi bilan emas deb yozdi. O'zi ham bir muddat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ishlab, uning qanday vakolatlari borligidan xabardorligini ta'kidlagan Yo'ldoshev. Ozodlik 16-oktyabr kuni gaplashgan O'zbekistondagi sanoqli mustaqil blogerlar bundan buyon erkinlik doirasining yanada torayib borishi xususida xavotir bildirdi. Sekular elita din bilan ishlashga munosib modelni boshidan topa olmagan edi. Shuning uchun Karimovning repressiv siyosatiga qaytish faqatgina vaqt talab qildi. Boshqacha ishlashni bilishmaydi. Bularning hammasi kutilgan narsalar deb sharhladi O'zbekiston axborot hududidagi bloger va saytlarni ikkiga, hukumat islohotlarini qo'llovchilar va vaziyatni beqarorlashtirishga urinuvchilarga ajratish siyosatini sharhlagan taniqli blogerlardan biri.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.